Mina ngombono wami ngiyasebenzisa amavesi atholakala eBhayibhelini athi yona nxa uphila ngentemba uzakufa ngayo intemba. So la madoda lawa amashubili labana nxa ngabe kuya ngami shubili vele ngabe nxa bebanjwa behle befakwe nesisenisonelesiyana esakhitshayo sibiselwe ukuthi kube lesisenziso esokuthi wona nxa umuntu yenza into ezinjalo naye impilo yakhe kayithathe kuhle kube kanye. Ngoba so umuntu omele simvumele ukuthi na ahlale aphile phakathi kwethu as a society ngumuntu o-very dangerous, umuntu ongahloneli impilo yomunye umuntu. Pho-ke laye kumele athole sona lesi sisenziso sokuthi angabanjwa naye impilo yakhe kayithathe.
Kodwa bakhona abathi amajaha wona la akhanya alosekelo lenkokheli yeZANU PF yikho bengabotshwa.
Into one mina engayinanzelelayo ngabantu ukuthi bona bathanda vele ukucatsha ngemva kwebala lithi ZANU PF. Ngiyakhumbula ngomunye umnyaka lapho ngisesengilunga lephalamenti ngaye ngasukuma mina ephalamenti ngisithi right asithi ni wonke umuntu obonakala edriver imota elengise isikhava se-Highlanders emoteni yakhe lapha ku-review mina bana abaningi besenjela ukwenza khona ukuthi besenzeli noma besike kuma-roadblocks umpolisa ngavele abone leso sikhava lethi alo ngwezanu p f emeyeni asendlula umuntu. So noma umuntu enza into engayisike ugebe ngumbe uthwele impondo zendlovu kube zikabhejane ngumbe uthweleni ngumbe ikhokheni ngumbe uthweleni kepha ngokudlula akasamiswa lokuthi ashetshwe ukhangele lokuthi le moto yakhe ilelungelo lokuhamba emgwaqweni yini. Bonke abantu laba becathe ngemva kwezanu p f ngathi ngakhupha mpepanoeriht mapholisa bathesisa khangelane kakhulu yena imoto naleyo ibona ilengisekava zezanu p f yiye emele ikhangele kakhulu ngoba ulengiseleni umuntu lowo uzamane okufihlane khonokwana ngikutholo khonoko ukuthi na bona lawa amashulukuzayo zothi na he balo muntu kizanu p f loku naloko naloko kodwa kwesikhathi ungawudi ungathotha inivevela akula nto enjalo ngabantu nje abakwazilile nxasiyofikezokuganga esidayithi ngabe ZANU PF ngoba kuthi ZANU PF anti phela yiyo esembusweni yiye kuphawa ngabo ngenxa yokuthi ku-ZANU PF awusabambeki. But khonokwana mina ngibona ngathi kwesi sikhathi kuba yinto nje abantu abaqansikile cathe ngayo kuphela.